գլուխ առաջին, մաս առաջին։ Փարիզի մուտքի մոտ նա մինչև այդտեղ էր տոմս գնել, իջնում է։ Քանի որ դեռ վաղ է, մայթի երկարությամբ շարված տաքսիները։ Նա նստում է առաջին իսկ պատահածը և տալիս Աբայության փողոցի վրա գտնվող փոքրիկ հյուրանոցի հասցեն, որտեղ մի ժամանակ նա ապրել է։ Մի պահ մտքովն անցնում է, թե արդյոք դեռևս գոյություն ունի այդ համեստ հյուրանոցը, բայց քանի որ վարորդը ամեն ինչից դատելով հին փարիզեցի ոչինչ չի ասում, Ժիլբերը ենթադրում է, որ հյուրանոցը կգտնի այն վիճակում, ինչպես թողել էր ժամանակին։ Ինչու հատկապես այդ հասցեն տվեց։ Հավանաբար այն պատճառով, որ դա առաջինը ծագեց հիշողության մեջ։ Բացի այդ էլ, նրան հիմա միայն մահճակալ է հարկավոր, որպիսի պարկի, խաղաղ առանձին անկյուն, որտեղ կարողանա իմի բերել իր մտքերը։ Տաքսին կտրում է Փարիզը, և Ժիլբերին թվում է, թե այստեղ ոչինչ չի փոխվել այդ 10-15 տարիների ընթացքում։ Ասես գոյություն էլ չեն ունեցել այդ 10-15 տարիները։ Ասես ետ է վերադարձել մինչ պատերազմյան այն ժամանակները, երբ ապրում էր արմավենիների ներքո հյուրանոցում, ասես ամեն ինչ նորից է սկսվում, զրոյից։ Այն ժամանակ Ժիլբեր Ռեբելն ինքն էլ էր զրո։ Իսկ հիմա աշխարհի տարբեր երկրներում նրան կարևոր թռչուն են համարում։ Բայց այդ կարևոր թռչունը, եթե դիմելու լինեն Փարիզ Լիոն ինքնաթիռի ուղևորների ցուցակին, այդ կարևոր թռչունը այլևս գոյություն չունի։ Հրաշք էր կատարվել։ Այլապես նա հիմա ածխացած դիակ էր, կրաքար դարձած կմախք, գուցե և աճյուն, որին այլևս հնարավոր չէ ճանաչել, բայց որը պաշտոնապես հաշվառված է այդ անվան տակ։ Ախ, եթե այդպես լիներ։ Մի պահ նրա մեջ այդպիսի ցանկություն է առաջանում Գլորիայի պատճառով, ամեն ինչի պատճառով, և նա հիշում է Կաստրոյին։ Այո, հիմա նրան թվում է, թե սկսում է հասկանալ Կաստրոյին։ Կաստրոյին, որ ինքնասպան եղավ, որովհետև շատ էր հոգնել, մահուչապ հոգնել էր։ Կաստրոյին, որ ծարավի էր մահվան և մեռավ այդպես էլ առանց կյանքը ճաշակելու, հասկանալով, որ նույնիսկ այս աշխարհում մնալով հանդերձ, միևնույն է, ի վիճակի չէ կյանքը ճաշակել։ Տաքսին կանգ է առնում, Ժիլբերին ստիպելով սթափվել, դուրս կորզելով նրան մտքերի գերությունից, որ ինչ-որ անհասկանալի ձևով համակել էր նրան։ Թեև դեռևս մի ժամ առաջ, չնայած Գլորիայի հեռագրին, ազդեցություն չունեին նրա վրա։ Հյուրանոցը նախկին տեղում էր, նույն տեսքով, նույնիսկ ճակատամասը չէր վերանորոգված։ Նա դուրս է գալիս տաքսիից, վճարում։ Անցնելով ոչ մեծ միջանցքով, ընկնում է խարխլված սրահը, որտեղ կահույքն էլ նույնն է մնացել։ Մի մարդ է հայտնվում, բավականին ջահել, մինչդեռ երբեմնի տնորեն Դուսեքերին ճերմակ խոշոր բեղեր ուներ, իսկ մադամ Դուսեն մշտապես բողոքում էր վատ առողջությունից և վերջին ժամանակները նույնիսկ վերև չէր բարձրանում։ Այդ երիտասարդ տղամարդը հավանաբար նոր տնորենն էր։ Դա կարելի էր ենթադրել թեկուզ ներկայանալու ձևից, Մսյո Սամբլաժան։ Եվ հարց. Ձեզ ինչ է հարկավոր, Մսյո։ Կարող եմ ձեզ մոտ սենյակ ստանալ։ Իհարկե, Ժակլին, կանչեց նա, և բացատրեց. Սա մադամ Սամբլաժանն է, իմ տիկին է, նա կուղեկցի ձեզ։ Հայտնվեց 30-ամյա միկին, բայց արդեն գիրացած, բարգավաճած աստիճանաբար կլանած ընտիր կերակրատեսակներից ու առատորեն օգտագործած բոժոլեից։ Բանալիները զնգզնգացնելով և ճիշտ մադամ Դուսեի պես շրջազգեստը քիչ վերքաշած, բարձրանում է նա Ժիլբերի առջևից, գուցե մի քիչ ավելի արագ, քան իր ժամանակին պառավը, թեև սա առնվազն մի 30 տարով ջահել է նրանից։ Որևէ բան է պատահել մադամ Դուսեին։ Երևի մեռել է, չէ որ դա 1939-ն էր, երբ Ժիլբերը դեռևս սովորում էր։ Եթե մադամ Դուսեն կենթանի լիներ, այժմ կլիներ, կլիներ առնվազն 80 տարեկան։ Դա միանգամից չի հասնում մարդու գիտակցությանը, 15 տարին վառվել էր ինչպես բռնկված էլեկտրալարը։ Օհո, մադամ Սամբլաժանը, այսինքն Ժակլինը, անցնում է երկրորդ հարկի սանդղահարկը։ Այսուր է տանում նրան։ Ժիլբերն ուզում է ասել, 22-րդում տեղավորեք։ Այդ սենյակն ինձ ծանոթ է, ես այնտեղ ապրել եմ։ Բայց լուր է մնում, նա ոչինչ չի խնդրում։ Ինչպես նաև չի հարցնում մադամ Դուսեի, Դուսեքերու մասին, վերջինս արդեն անպայման մեռած կլինի։ Վիհ, խորխորատ, մի ամբողջ անդունդ է բաժանում այն կյանքը, որ նա ճանաչել էր, որով ապրել էր, սրանից, որ նոր էր սկսվում։ Սկսվում? Ինչու այդպես մտածեց։ Որտեղից հայտնվեց այդ միտքը։ Մարդը երկու կյանք չի ունենում։ Կյանքը մի անգամ է տրվում մարդուն, և նա ապրում է այն կյանքով, որը կարողացել է իր համար ստեղծել։ Ահա Ժիլբերն էլ իր համար կյանք է ստեղծել, և նրա ուղին անցնում է Լիոնով, որտեղ նրան սպասում են։ Այդպես են դասավորվել հանգամանքները, այլ կերպ լինել չի կարող։ Հիշելով Լիոնի մասին, նա հարցնում է. Դուք հեռախոս ունեք։
Իհարկե, ցածում, գրասենյակի մոտ։
Հարկավոր է զանգահարել Լիոն, հանգստացնել ֆրանսիական մետաքսի ղեկավարներին, թե չէ նրանք անպայման կկարծեն, թե ինքը սպանվել է աղետի պահին, քանի որ իր պատվիրված հեռախոսային խոսակցությունը տեղի չունեցավ, իսկ ինքը քարտուղարուհուն ասաց, որ այլևս չի կարող սպասել, որովհետև ինքնաթիռից ուշանում է։ «Քիչ հետո կխնդրեմ ձեզ ինձ միացնել Լիոնի հետ», ասաց նա։
«Նախ սենյակը նայեք»։
Մադամ Սամբլաժանը գործարարքին լինելով տնտղում էր կլիենտին։
«Ձեզ փողոց նայող պատուհաններով սենյակ է հարկավոր, թե բակ։ Բակ նայողում հանգիստ կլինի, չէ՞ որ Սեն-Ժերմեն-դե-Պրեն մեր կողքին է»։
«Ինչ է, զանգերը լսվում են»։ Նա այնուամենայնիվ այդ հարցը տվեց, և թեև չհարցրեց, միթե մինչև հիմա զանգերը լսվում են։
«Դա ձեզ կխանգարի»։
«Ոչ, ոչ», հավատացրեց Ժիլբերը։
«Ոչ, իհարկե»։
Նա ուրախ կլինի զանգերի ղողանջը լսելու։ Այդ միտքը նրա հիշողության մեջ արթնացավ մի շարք այլ հիշողությունների հետ։ Բայց ինչու հարցրեց այդ մասին։ Չէ՞ որ նա հիշեց Իրիկնայի զանգերի ղողանջը, երբ ամռանը դուրս էր գալիս զբոսնելու քառականթեղ կլորիկ լապտերներով լուսավորված Ֆյուրստենբուրգի հրապարակում, և թվում էր, թե ընկել է գավառական փոքրիկ քաղաքի մի փողոց։ Մադամ Սամբլաժանը զննում էր նրան։ Ժիլբերն զգում էր նրա գնահատող հայացքը։ Կինը փորձում է գուշակել նրա մասնագիտությունը, ինչ է ներկայացնում իրենից։ Նա ֆրանսիական նորաձևությամբ չի հակնված։ Ահա արդեն 10 տարի է, որ նա հակնվում է Նյու Յորքում։ Մադամ Սամբլաժանն ասում է.
«Ես ձեզ ցույց կտամ 26-րդը. կարծում եմ, այդ սենյակը ձեզ հարմար կգա. մեծ է և նայում է փողոց. Սեն-Ժերմեն-դե-Պրեի մեր թաղամասի գեղատեսիլ փողոցներից մեկին», ավելացնում է նա, օգտվելով գիդի կամ ուղեցույցի տերմինալոգիայից։
Նա բացում է դուռը, ետ քաշվում, ժպտում, առաջարկելով իր ապրանքը։ Սենյակի գլխավոր արժանիքը այն է, որ հին ձևով է կահավորված, ոչ իհարկե, ոչ հինավուրց թանկարժեք կահույքով, այլ նրանով, որ պատրաստում էին անցյալ դարի 80-ական թվականներին, ամուր, լավ փայտից։ Միայն գորգն էր արդեն մաշվել սկսել շեմքի մոտ, որտեղ շատ է տրորվում։ Սենյակը բոլոր կողմերով նման էր այն մեկին, որ Ժիլբերը զբաղեցնում էր 15 տարի առաջ, միայն ավելի մեծ էր, և տիրուհին հավանաբար ավելի մեծ հարգանք էր տածում Ժիլբերի նկատմամբ, քան ժամանակին մադամ Դուսեն, մի ոմն ուսանողի նկատմամբ։ Մադամ Սամբլժանը նույնիսկ ներողություն է խնդրում։
«Այստեղ վաննա չկա. այս հարկի միակ վաննայով սենյակը զբաղված է. ձեզ դա չի անհանգստացնում»։
Ժիլբերի համար դա բոլորովին նշանակություն չունի։ Նրան միայն տանիք է հարկավոր գլխի վերև և մի անկյուն, որտեղ մի քանի ժամ կկարողանա մենակ մնալ, որտեղ նրան ոչինչ չի հիշեցնի այն կյանքի մասին, որը վարել է 10 տարի շարունակ, ընդհուպ միջև այսօր։ Հիանալի է, ես վերցնում եմ սենյակը։ Նա հանում է վերարկուն, դարչնագույն ֆիտրե գլխարկը կախում փայտե կախարանից, բայց մադամ Սամբլժանը չի հեռանում։ Նա դեռ չի վերջացրել հարցուփորձը։
Ես չեմ ուզում ձեզ ձանձրացնել, բայց թույլ տվեք հարցնել. Որքան ժամանակ եք մտադիր մնալ մեզ մոտ։
Հարցը Ժիլբերին հանկարծակիի է բերում։ Նա տատանվում է, և դա իրեն էլ է զարմանք պատճառում։ Նա լսում է իր իսկ ձայնը, որ արտաբերում է. Դեռևս չգիտեմ։ Բայց չէ, որ նրան քաչ հայտնի է, ինքնաթիռը Օրլիից թռչում է ժամը 6-ին։ Ուրեմն, այստեղից պետք է դուրս գալ ամենաուշը 4:30-ին, և նա ավելացնում է. Ես ձեզ կհայտնեմ։
Հավանաբար, հեռախոսային խոսակցությունից հետո։
Նա լռում է, հետո ասում միայն. Ես շատ եմ հոգնել։ Եվ դա ճիշտ է։ Երբեք նա այդպիսի հոգնածություն չի զգացել։ Դա բոլորովին նման չէ այն հոգնածությանը, որ ծնում են գործերը։ Ինքնաթիռում անցկացրած գիշերները։ Ոչ, սա ավելի խոր հոգնածություն է, որ ելնում է նրա էության ինչ-որ շատ խորքերից։ Ինչ-որ բան է կատարվել։ Նա ինքն էլ չգիտի, թե հատկապես ինչ։ Գուցե աղետը նրա վրա այդպիսի ազդեցություն թողեց, չէ՞ որ կարող էր ինքն էլ կործանվել։ Բայց նյարդերը հանկարծ թուլացան, հրաժարվեցին ծառայելուց, ասես դադարեցին գոյություն ունենալուց։ Այո, այո, կարծես իսկի պետք էլ չէին դրանք։ Լսելով այդ արտահայտությունը, ես շատ եմ հոգնել, մադամ Սամբլժանը շրթունքները հավաքում է սրտաձև ու հարցնում.
Հավանաբար հեռվից եք եկել։
Անհամեմատ ավելի հեռվից, քան կարող է կարծել մադամը, առկայծում է Ժիլբերի ուղեղում, և նրա աչքերի առաջ լողում է շարագույն մշուշը, հետո չքանում է, անցնում, միտք է ծագում. 10 տարվա կյանք, 10 անուրախ տարիների, բայց լուսավորված այնպիսի շարագույն լույսով, որի մեջ միախառնված են ծուխն ու բոցը։
Հիմա երևի կբերեն ձեր իրերը։
Իրերը? Նա այլևս իրեր չունի, ոչինչ չունի։ Նույնիսկ կաշվե պայուսակը չկա, որ լեփլեցուն էր թվածածկ փաստաթղթերով, որ թողեց օդանավակայանի հեռախոսային խցիկում։ Հարկավոր էր անհանգստանալ և ուղղել այդ աններելի մոռացկոտությունը, բայց նա ուժ չուներ։ Իսկ ճամպրուկները ինքնաթիռի որովայնում էին։ Նա այլևս ոչ մի վերնաշապիկ չուներ, ոչ մոխրագույն, ոչ կապույտ կոստյում։ Սմոքինգ չուներ, և հանկարծ դա այնքան ոչ կարևոր է թվում, ասես նրան բոլորովին պետք չի գալու Լիոնում, Բուանիեի մոտ։ Ես իրեր չունեմ, առանց բացատրություն տալու պատասխանում է նա։
Ա, հիանալի է,
ասում է մադամ Սամբլժանը, և ինքն էլ չնկատելով սեղմում շրթունքները։ Ես կցանկանայի հանգստանալ։
Անկողինը պատրաստ է,
պատասխանում է Տիրուհին, մոտենալով մահճակալին և բացելով անկողինը։
Հենց որ կլիենտը ազատում է սենյակը, մենք կարգի ենք բերում։
Հավանաբար նրա ականջը ծակեց Տիրուհու տոնը, երբ սա իմանալով, որ իրեր չունի, խոսեց, և Ժիլբերը անմիջապես գրպանից հանեց ֆրանսիական բանկնոտների կապը, որ չգոյության տոմսի դիմաց տվեց նրան անծանոթը։ Ես կարող եմ հենց հիմա ձեզ վճարել։
Ինչ եք ասում,
փողը տեսնելով առարկում է կինը։
Բոլորովին կարիք չկա, այ երբ գնալիս կլինեք։ Ահա,
հանկարծ հիշելով,
քիչ էր մնում մոռանայի հարցնել։ Մեզ մոտ եք ճաշելու, ռեստորանը ցածում է, մեր կենդվորներից շատերը դա գերադասում են թաղամասի ճաշարաններից։ Մեր խոհանոցը սովորական է տանային, բայց գուցե ձեզ համար հատուկ մի բան է պետք պատրաստել։
Ժիլբերը հարցին հարցով է պատասխանում։ Իսկ կարելի է մատուցել այստեղ։
Իհարկե, միայն թե ես խորուրդ չէի տա,
մինչև ուտելիքը վերև բերեն, կսարչի։ Բացի այդ, չէ՞ որ դա 10%-ով թանկ արժե։
Ժիլբերը նշանացի հասկացնում է, որ դա իր համար նշանակություն չունի։
Մեր մենյուի մեջ գազարով տավարի միս կա։
Ոչ, ասում է Ժիլբերը։ Ես կցանկանայի լավ բիֆշտեքս տապակած կարտոֆիլով և բոժոլե գինի, մեկ շիշ։ Հետո կամամբեր, քաղցր բիրոկ և մի բաժակ կոնյակ, ամենալավ տեսակի։ Նա քաղցած է։ Այդպիսի քաղց վաղուց չի զգացել։ Վաղուց ի վեր, օրեր, ամիսներ, տարիներ։ Նա հիշում է երբեմնի սիրած ճաշատեսակների անունները, ճաշատեսակներ, որոնք թեև երբեք իրեն հաշիվ չի տվել, վաղուց է ցանկացել ճաշակել, որոնք իր անվերջանալի ուղևորությունների ընթացքում, ինքն էլ դա չնկատելով, հնարավոր է կերել է բազմաթիվ անգամ, և բերանը լցվում է թքով, նա նույնիսկ լեզուն պտտում է չորացած ժրթունքների վրա։ Թող բերեն այստեղ, ժամը 1:15 պակաս, իսկ մինչ այդ մի փոքր կպարկեմ։
Եթե անհրաժեշտ է, կարող եք օգտվել վաննայից, ցնցուղից, միջանցքի ծայրին մենք ընդհանուր վաննա ունենք, բայց սպասեցեք, դուք կարծեմ նույնիսկ հարդարանքի պիտույքներ չունեք ձեզ հետ։
Հետո կլվացվեմ, ասում է Ժիլբերը, ինքս կգնամ և կգնեմ ինչ որ պետք է։ Ժիլբերը հասկացնում է, որ այլևս նրա ծառայությունների կարիքը չի զգում։ Մադամ Սամբլժանը անմիջապես դա նկատում է, հեռանում է, նախապես մի ժպիտ պարգևելով նրան։ Տիրը հունդուր է գալիս նա, թեև տարօրինակ է թվում, այդ կենվորը, որ եկել է հեռվից, հագնված է ոչ փարիզյան ձևով, բայց խոսում է առանց օտար շեշտադրության։ Բացի այդ, մադամը կարող է հանգիստ լինել, տեսավ, որ կենվորը փող ունի վճարելու համար։ Դուրն իր ետևից փակեց։ Ժիլբերը մնաց մենակ։ Նա կանգնել է անշարժ, ու կնդրում է տիրուհու հեռացող քայլերը։ Եվ դեռ երկար կանգնած մնաց, քայլերի ձայնը լիովին մարելուց հետո։ Վերջապես նա ստիպեց իրեն շարժվել տեղից, մոտեցավ պատուհանին, նայեց փողոց։ Ինչ տարօրինակ զգացողություն։ Նա ուրիշ աշխարհում է, կամ ավելի ճիշտ վերադարձել է իր նախկին աշխարհը։ Փոքրիկ տղաները խաղում են առվի մեջ, ջուր են ցողում, վազվզում իրար հետևից։ Դրանք ֆրանսիացի երեխաներ են, և այնպիսի բառեր են արտասանում, որոնք ինքն էլ է արտասանել մանկության օրերին։ Դպրոցից հավաքած բառեր, կոպիտ, բայց շատ ծանոթ ու հյութեղ։ Իսկ ահա այնտեղ, ոստիկանատան առջև, խոշոր մատերը գոտիկին խրած, պահակ է կանգնած։ Աժանը, տեղովը բարեհոգություն։ Քանի որ մենակ է և անտեղյակ, որ հետևում են իրեն, երկար քչփորում է քիթը, հետո նայում մատներին, թե ինչ է հանել, և արհամարական ժեստով ազատվում է իր որսից։ Ավելի այն կողմ, հին առանձնատան ետևը, որ տնկված է բարձիթողի արված բակի կենտրոնում, երևում է եկեղեցու պատը և կուսանոցի նետաձև տանիքը։ Բայց դռնից երևում է բակը, սալարկված հնամենի անհարթ սալերով, որոնց արանքներից դուրս է ցցվել խոտը, որ հիմա, նոյեմբերին, արդեն դեղնել է, կծղել։ Մի աղջիկ է հայտնվում փողոցի ծայրում, գալիս է մանրաքայլ։ Այսպիսի աղջիկներ այս թաղամասում հավանաբար 100,000-ավորներ են, գալիս է ըստ սովորության, թեթևակի շարժելով կոնքերը։ Սա պրոֆեսիոնալուհի չէ, պարզապես հաճելի մի աղջիկ է, ամենայն հավանականությամբ մարդամոտ, ոչ խայթող, մի խոսքով նրանցից, որոնք տրվում են հաճույքի և սիրում են երեկոներն անցկացնել էժանագին բարերում, որտեղ ուղեկիցը կարող է նստել կողքին և գգվել նրան։ Ժիլբերը հայացքով ուղեկցում է աղջկան, մինչև որ սա չքանում է, կորչում աչքից։ Այդ տեսարանը ջերմացնում է նրան, ինչպես նաև ձմեռային պղտոր արեգակի հայտնվելը, որին վերջապես հաջողվում է ճեղքել մշուշը, Ժիլբերին այնքան ծանոթ Իլ դե Ֆրանսի մշուշը, թեև գորշագույն, ավելի շուտ կապտավուն մառախուղը։ Եվ ահա նա արդեն մտածում է սենայի մասին, մեր ձապնյա փողոցի մասին։ Սկսում է հիշել, ասես այն ինչ տեղի էր ունեցել և իսկապես ինչ էր տեղի ունեցել։ Ջնջվել էր նրա կյանքից մի մասը, ասես ամեն ինչ վառվել էր Օռլիում, բենզինի բարկ բոցի մեջ, թռիչքային դաշտի մի ծայրում, այնտեղ, ուր կործանվեցին մարդիկ, և նրանց հետ էլ շատ շատ բան։ Նա դժվարությամբ օգվում է այդ պատուհանից, որ բացված է բոլորովին մի այլ աշխարի վրա, քան այն, որ նա նայել է, թեև գուցե և չի տեսել 10 տարի շարունակ։